Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я бүгінгі міне арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Қуанышты сәттерге толы болсын және мол болсын деген ақ ниетімен тағы да сіздердің алдарыңызда таңсәр бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, я ал бүгін 7 мамыр 2018 жыл Алматы уақыты 9:00:53 көрсетіп тұр. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бүгін ерекше күн, бүгін мейрам, бүгін біздің елімізде, жерімізде үлкен ұлы мейрамның бірі. Бұл қандай мейрам деп ойлайсыздар? Әрине, отан қорғаушылар күні. Бұл 7 мамыр біздің еліміз үшін, жеріміз үшін өте бір ерекше күн. Сондықтан да бүгінгі күнімізді, бүгінгі бағдарламамызды бір сағат көлемінде осы мейрамға бағыштағымыз келеді. Осы мейрам төңірегінде көбірек мәлімет беріп, тарихи мәліметтер, құттықтаулар, я басқа да қызықты мәліметтер сіздерге дайындап қойдық. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Я бәрлеріңізге шын мәнінде осы отан қорғаушылар күнімен құттықтағым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, бұны біз басқаша ер адамдардың бұл жеке мейрамы деп та атап жатамыз. Я ер азаматтар осы Қазақстанда тұрып жатқан, отанын қорғаған ер азаматтар, қорғап жүрген ер азаматтар және бәрлеріңізді бүгінгі осы төл мейрамдарыңызбенен құттықтаймыз. Бәріңізге амандық пен тыныштық, өмірлеріңізге, отбасыларыңызға бақыт, өмірлеріңізге ұзақ денсаулық болсын. Ұзақ өмір сүріңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Бізді тыңдап отқан әрбір ер азаматқа бүгінгі қуанышты күндеріңіз құтты болсын деп тағы да сіздерге айтқым келеді. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, хат жазыңыздар, немесе бізге қоңырау шалуға болады. Біз қазір тікелей эфирде жұмыс істеп жатқандықтан сіздердің мүмкіншіліктеріңіз бар. 8-707-724-30 телефоны қазір жұмыс істеп. Сондықтан да хабарласыңыздар, ой пікір білдіріңіздер. Біздің тікелей эфирімізде белсенді болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір жақсы бір әнменен бастаймыз, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз сіздер қазір ғана Айгүл Иманбаева әншіміздің орындаған таңғы елес әніне куә болдыңыздар. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгін отан қорғаушылар күніне арналған кішігірім бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, қымбатты тыңдармандар, егер құттықтауларыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны, немесе WhatsApp желісі арқылы да жазып қалдыруға да болады. Ол үшін осы нөмірге телефон соғыңыздар. 8-707-724-30 телефон нөмірі. Я, мен әдеттегідей бағдарламамыздың басында бүгінгі күнге арналған ауарай болжамы мені таныстыра кеткім келеді. Бүгін 7 мамыр 2018 жыл, Алматыда +14 градус күндіз жылы болады делінген, ал қазір +7 градусты көрсетіп тұр екен, күн ашық болады деді қымбатты армандар. Алматы тұрғындары үшін бүгін ауа райы керемет. Күн ашық, әдемі далада, қазір сондай керемет болып тұрған сәті бар. Я, ал ел ордамыз Астанада бүгін +11 градус жылы, ал қазір +4 градус көрсетіп тұр екен. Астанада күн ала бұлтты болады дейді делінген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі 7 мамыр күніне арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Отан қорғаушылар күні. Бұл күн қалай пайда болды? Осы туралы кішігірім бірер мәлімет бере кетейін. Я, бүгін еліміздің қорғаныс қабілетін кемелденгенін білдіретін ұлы мереке. 1991 жылы 25 қазанда Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақ КСР-нің мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Я, кейін республиканың қорғаныс мәселелерін толық түрде жеке шешуге көшуіне байланысты қорғаныс комитеті Қазақстан республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Міне, 1992 жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің заңды құқықтарының негіздеріне және тәуелсіз мемлекеттер достығына қатысушы мемлекеттер арасындағы қол жеткен келісімге байланысты Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың жарлығы шықты. Бұл жарлық бойынша Қазақстан аумағына орналасқан қолбасшы ретінде қарулы күштерді басқаруды президент өз мойнына алды. Елбасынан басқа қорғаныс ісімен тікелей шұғылданатын алғашқы қорғаныс министрі болып генерал-полковник Нұрмағамбетов тағайындалды. Бұл күні Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылған күні болып құрылғандықтан 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп жарияланды. Я, аталған жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 3 жүйелі штаб, яғни жаяу әскерлер, әуе қорғанысы күштері және әскери теңіз күштерінің бас штабтары бекітілді. Ұтқыр күштерге жоғарғы бас қолбасшының резерві құзыры берілді. 2001 жылдан Қазақстан 4 әскери, яғни орталық, оңтүстік, батыс және шығыс округке бөлінді. Бүгінгі күні Қазақстан өз азаматтарының әскери қызмет атқаруының жағдайы мен тәртібін дербес анықтайды. Өз аумағында әскерлердің қару-жарақтың және техниканың орналасуы мәселесі шешеді. Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне жалпы мақсаттарға күштер, әуе қорғаныс күштері, мемлекеттік шекараны қорғау күштері және де ұлттық гвардия мен ішкі әскерлер кіреді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күнімізге, бүгінгі мейрамға, ұлы мерекеге арналған тарихи мәлімдеме болатын. Я, қалай басталды, қалай осы күн отан қорғаушылар күні деп аталып кетті, осы туралы кішігірім осы мәлімет сіздерге бергіміз келді. Я, қымбатты тыңдармандар, егер өз ой пікірлеріңіз болса, қалдырыңыздар, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Я, біз қазір бүгін сол тек қана жағы отан қорғаған азаматтарды емес, сонымен қатар барлық ер азаматтарды, я, мүмкін алдындағы борышын жағы әскери борышын орындаған болсын, орындамаған болсын, жалпы ұлы адам, ұлы азаматтарды, ер азаматтарды біз бүгінгі ұлы үлкен мейрамменен құттықтаймыз тағы да. Сол үшін міне бүгін әндеріміз де сіздерге арналады, қымбатты ер азаматтар, ағалар, інілер, иә, кім осы әндеріміз де сіздерге бағышталатын болады. Сондықтан қазір Төреғали Төрәлінің ағалар әнін бір тамашалап алсақ. Жалғастырамыз шынымен де, қымбатты ағалар, інілер, ер азаматтар, сіздерді бүгінгі ерекше осы мейрамдарыңыз бен мерекелеріңізбен құттықтағымыз келеді. Отан қорғаушылар мерекесі деп аталады. Мына бір екі шумақ өлеңімді оқып кетейін дегенім, шынымен де осы ардақты азаматтарымызға: армысыздар, ардақты азаматтар, отбасының тірегі елді бастар, құтты болып мереке баршаңызға, бақ береке әкелсін отбасыңа. Халқымызда ер елінің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ер жүрек істеріне сай сый құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгінгі 7 мамыр Отан қорғаушылар күні, мерекелеріңіз құтты болсын. Тағы да бірек шумақ өлеңімді ағалар сіздерге бағыштағым келеді. Ағалар біздің кең арқау асқарымыз, жолын қуар солардың жастарымыз. Абзал жанды ақылгөй ағаларға ілтипатпен елген бастарымыз. Еңбектерің жемісті қиыршың боп, шапақ атты шуақ нұр құйылсын көп. Шын жүректен құттықтап біз тілейміз, бар жақсылық, бар бақыт бұйырсын деп. Міне қымбатты радио тыңдармандар, ер азаматтар, сіздерге арналған осындай өлең шумақтарымыз сіздерге арналады. Я біз әрі бүгін осы ағаларға, әкелерге арналған көбірек әндерді беруге сіздерге тырысамыз. Сондықтан да қазір осы Қайрат Нұртастың әкелер әнін бірге тамашалайық.
Отқа түстің, суға түстің мен үшін. Енді міне бағың берді жемісін. Бала қыран шыңға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сенің жеңісің. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар шүкіршілік етіндер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Таудай қадырың білесің де, арманың мен олдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсен де асаған, айтшы әкем естей алам сен үшін. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар шүкіршілік етіңдер, маң өмірде әкелерің барына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Жұмақ әке жұмақ қақпасы, болар жаққа бұрсаңдаршы атпасын. Бір күн бері жұмақ іздеп барғанда, қапа болып қақпа жылмай жатпасын. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар шүкіршілік етіңдер, мұны өмірде әкелерің барына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына.
Қайырлы таң жағадан қосылып жатырған қадірменді тыңдармандарымызға бүгінгі мерекелеріңіз тағы да құтты болсын деп айтқым келеді. Я, кезекті біз қазір келесі айдарға берейік. Я, одан кейін міндетті түрде өз тақырыбымызға, бүгінгі бағдарламаның негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да жағымды жаңалықтарымызда осы біздің бүгінгі мейрамымыздан алыс емес деп ойлаймын. Өйткені бүгін осы біздің жағымды жаңалықтар топтамасында үлкен қуанышты жағымды жаңалығымыз бұл біздің осы елімізді, жұртымыздың атын әлемге әйгілі қылып жүрген Головкиннің жеңісі туралы құттықтағымыз келеді. мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев америкалық боксшы Ванес Мартиросянмен жекпе-жек өткізіп, жеңіске жеткен қазақстандық Геннадий Головкинді құттықтап жеделхат жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз комитетіне сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Сен бүгін тартысты өткен жекпе-жек барысында спорттық шеберлігіңді кезекті мәрте дәлелдедің. Сонымен қатар чемпиондық атағыңды сенімді түрде қорғадың. Қазақстандықтардың барлығы сенің спорттағы зор жетістіктерімен мақтанады. Өзіңнің дарының мен еңбекқорлығының барша сүйкімділігінің мен қарапайымдылығың арқылы күллі әлемдегі миллиондаған жанкүйерлердің жүрегіне жол таптың. Аталған қасиеттер үнемі бойыңнан табылсын. Сонымен қатар жастарымыз үшін жарқын үлгі бола беруін тілеймін делінеді жедел қатта. Тағы да Геннадий Головкин туралы бірер жаңалықты оқи кетейін. Бұл Головкин қарсыласын жеңіп, әлемдік бокс бойынша тарихи рекорд орнатты. Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин америкалық қарсыласы Ванес Мартиросянды жокаутқа жіберіп, рекордшы атанды, деп хабарлайды stan.kz. Аталған жекпе-жектің екінші раундында Головкин қарсыласын нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Осылайша жекпе-жек екінші раундта соңына жетті. Головкин мансабында 20-шы рет өз титулын қорғап отыр. Ол осы көрсеткіші бойынша аңыз боксшы болған Бернард Хопкинспен теңесті. Америкалық боксшы да 1995-пенен 2005 жылдар аралығында титулын қорғау үшін 20 жекпе-жегін өткізген болатын. Яхмат радиоманды, міне осындай Головкиннің жетістіктерімен бізде құттықтағымыз келеді. Бұл міне тұпа-тұс келген, бұл ер азаматтар мейрамына сай келген ұлы жеңіс шығар деп ойлаймыз бұл да. Және тағы бір азаматымыздың, ер азаматымыздың жеңісі туралы тағы да сіздерге бір жаңалығымды оқи кеткім келеді. Бұл қазақстандық оқушы Дәулетхан Аханов халықаралық Т-супер жобасының ширек финалында өнер көрсетеді. Павлодар облысына қарасты ауылдан шыққан бала тыңдармандар үшін тосын сый дайындап қойды. Ол көрермендердің қолдауынан үмітті. Бұл туралы Спутник Қазақстанға сілтеме жасап, stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Жас қазақстандық Мәскеу сахнасында рэп орындамақшы. Алғашқы кезеңде ол А-студия тобының Джулия әнін шығырқап, әділ қазылар алқасынан көзіне түсті. Ән мәтінін тез ақ жаттап алдым, жобадан көптеген достар таптым, олар да маған үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Мен де, дейді Аханов. Айта кетейік, Дәулетхан Ахановтың өнерін 5 мамыр күні Астана уақытымен сағат 23:00-де НТВ арнасынан тамашалауға болады. Т-супер халықаралық Спутник ақпарат агенттігі әрі радиосы мен НТК арнасы бірлесіп ұйымдастырып жатқан жоба. Шоуға балалар үйінің тәрбиеленушілері мен қамқоршы отбасында тәрбиеленіп жатқан балалар қатыса алады, дейді. Міне осындай жағымды жаңалықтарымыз бүгінгі осындай болды. Осындай жағымды жаңалықтарымыз, жеңістеріміз әрқашан көп бола берсін. Қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды бір әнге кезек береміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Алтынай Жорабаеваның Аға жан әнін
аялы маңдайымнан сипаған менің қамқораға әкедей еркелеткен мәпелей тілегіңнен сый табам сені қарлығаштай қанатын талмайтын байқағатын жасым маған көзіңе сене жетеледің жеткіз деген құтты болсын
Тағы да қайырлы таң, сіздердің тамашалағаннан деріңіз бұл Алтынай Жорабаеваның ағажан әні болатын қымбаттыратын бандар. Я, ағаларымыз аман есен, я, ұзақ өмір сүре берсін, я, аман есен жүре берсін, ден саулықтары мықты бола берсін деген ақ тілегім тағы да айтқым келеді. Я, бүгінгі отан қорғаушылар күніне арналған бағдарламамыз жалғасады. Ер азаматтар, сіздерді тағы да мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Мен жерде біз сіздерге бір қызықты мәліметтерді, қызықты бір жайттарды, яғни шындықты айтып кеткім келеді. Ер азаматтар туралы қызық бір мәліметтер жинаған болатынбыз. Осы туралы сіздердің естеріңізге салғым келеді, айтқым келеді. Я, зейін қойып тыңдасаңыздар, ең қызығы әйелдерге қарағанда еркектер өмірлік серігіне көбірек көңілі толмайды екен, дейді. Айтпаса да түсінікті, қыздар қауымы ақылға салса, кімге күйеуге шығатынын, болашақта қалай болатын біліп, болжап, іштей дайын болады. Ал еркектер сезім мен сұлулық шармауынан шыға алмай, өзін жақсы көріп, аялап, еркелетіп жүргені жеткілікті деп ойлайды. Жыл өткен сайын әйелін жаңа қырынан көрген сайын таңырқай береді екен. Тағы да бір қызық мәлімет, отбасын құрған барлық еркектер шыдамсыздана мұрагерін күтеді екен. Я, баланың дүниеге келуі әйел мен ердің арасын не құрылым жақындатса, со құрылым алыстата түседі. Айтылған бауы берік болсын, болсындар, құттықтаулар, жуу, тойлау және әке сезініп, марқайып қалу сияқты қуаныштардың арты баланың түні бойы жылап, сан рет ұйқыдан оятуы, төсегінің кімдерінің бұлғануына ұласады. Оған қоса әйелінің бар назары баласына ауып, еркектер бүкіл ықыласын шаранасына арнаған әйелін іштей қызғанады екен. Тұңғыш баласы қыз болып туылса, ол дүниеге келгенше еркектер шыдамсыздана күтетін көрінеді. Я, тағы да еркектерде табысқа ұмтылса, еркектерде табысқа ұмтылыс басылым, дейді. Мақсат, карьера деп жатамыз, мол ақша еркектер үшін өте маңызды. Жұмыссыз қалу не қаржы қорының ой сұрауы отбасына үлкен трагедия. Жағдайының төмен болуы намысының қытықтап, өзін өзі іштей жеп қояды. Әйелін баласын асырау үшін мол табыстың болуына ұмтыла түседі. Оған жетудің жолдарын ұтымды таба біледі екен. Я, одан кейін еркектер қыдырудан бас тартпады. Егер ол сүйікті әке құлай сүйген отағасы болса да, сұлулыққа, жастыққа сүйсініп, ойнап күлуден қашпайды. Жан жаққа көз тастауы 40-50 жас шамаларынан көп орын алады екен. Отбасының күйбең тіршілігінен бір уақ тыныштықты аңсап, далада жылу іздеп, жаңа романдарға ықыласын аударуы мүмкін, дейді. Күйеуіңізге бұл еркелігін кешірімділікпен түсіне білсеңіз, шаңырағыңыздың шайқалмауына, күйеуіңіздің одан сайын қадірлі түсуіне жол табасыз. Одан кейін барлық еркек бала іспетті, дейді. Коко Шанель осылай айтқан екен. Бұл сөздің астарын түсінген әйел бәрін де түсінеді. Еркектер 50 жасында да ойға сыймайтын істерді істеуі мүмкін. Немересімен доп теуіп, асыр салып ойнауы да қалыпты. Басым бөлігі 40-тан асқанда боз бала секілді ғашық болып, болғышта келетін көрінеді. Міне қызық екен, қымбаттар мында сіздерге бір жағынан қалжың, бір жағынан қызықты деректер. Осы ер адамдар туралы сіздерге осы кішігір мәліметті ұсынған болатынбыз. Я, ары қарай біздің жалғасын табатын болады. Барлық қызық әлі алдымызда. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ер адамдар туралы жақсы бір осы біздің елдің жігіттері деген әнді сұғым келіп отыр. Бұлны орындайтын Бағлан Абдырайымов. Арнамызды алыстамаңыздар. Сіздердің тыңдағандарыңыз қымбатты тыңдармандар, бұл Бағлан Абдырайымов әнші бауырымыз. Біздің елдің жігіттері деп жырлады қазір ғана. Иә, шын мәнінде де біздің ауылдың елдің жігіттері шын мәнінде мықты, керемет, елімізді, жұртымызды әлемге танытатын жігіттер көп арамыздан шығып жатыр. Және шыға берсін деген тілегім бар. Иә, мықты болыңыздар, жігіттер. Бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Я мен тыңдап отқан әрбір азаматқа, ер азаматқа бүгінгі мейрамдарыңызда бақыт тілеймін, отбасыларыңызға амандық пен тыныштық. Шын мәнінде қай жерде жүрсеңіздер де іс істеріңізде, жұмыстарыңызда, қызметтеріңізде барлық табыстар тілегім келеді. Я осындай құттықтаулар бізге әлі көп түсіп жатыр. Сол құттықтаулардың бірі осындай міне болатын. Қысқаша сіздерге жігіттер мейрамдарыңыз құтты болсын дейді. Атыраудан жазған екен. Міне қымбатты радио тыңдарман, рахмет сіздерге де. Барлық осы құттықтауларға қосылғымыз келеді. Біздің Назар FM ұжымының атынан бізде сіздерді осы керемет ұлы мейраммен құттықтаймыз. Енді кезекті, қызықты, тартымды уақиғалар айдарына кезек берсем, бізде бүгін осы топтамада қандай қызықты, тартымды жаңалықтар бар екен, уақиғалар бар екен, таныс болатыныңыздар. Ханзада Гарри мен оның сүйіктісі америкалық актриса Меган Маркл үйлену тойларына Ұлыбританияның 1200 қарапайым тұрғынын шақырған. Сонымен қатар олар той қонақтарына тамақты өздерімен бірге алып келуді өтінген екен. Өте қызық екен. Бұл туралы The Guardian, Guardian қабарлады деп жазады Star.kz қазақстандық агенттігі. Георгия шіркеуінің маңында кем дегенде 4,5 сағат бойы отыратын қонақтар сарай аумағындағы орындарды толтырып отырулары керек. Себебі үйлену тойын теледидарда көрсеткен жағдайда бос орындар көрінбеуі тиіс екен. Сондай қонақтар осы уақыт ішінде аш отырмасын деп той иелері шақыртуға тамақты өздеріңіз алып келіңіздер деп жазған. Тойға шақырылған адамдар көп болғандықтан мерекелік шарада тамақ сатып алу мүмкін емес. Сонымен қатар осы аптада Кенсингтон сарайы кейбір тағамдар әлі де қол жетімді болады деп хабарлады. Бірақ қандай тағам екені толық көрсетілмеген. Айта кетейік, Ұлыбританияның мұрагер ханзадасы Гарри мен Меган Марклдың үйлену тойы 2018 жылдың 19 мамырында өтеді. Салтанатты шараға барлығы 2640 адам шақырылған. Олар Ұлыбританияның барлық аймақтарынан келетін 1200 қарапайым тұрғын, қайырымдылық ұйымдарының 200 қызметкері, жергілікті мектептердің 100 оқушысы, Виндзор сарайының қоғамдастық мүшесінен 610 адам және корольдік отбасылардың 530 мүшесі қатысады делінген. Өте қызық екен. Шын мәнінде. Енді тағы да бір қызықты оқиғаға куә болдыңыздар. Бұл былай делінген екен. Көп өмір сүріп қойдым депті. 104 жастағы ғалым өлу үшін Швейцарияға аттанды. Австралиялық 104 жастағы ғалым Дэвид Гудол үйімен қоштасып, өмірімен қош айтысу үшін ғаламның екінші бетіне жол тартты. Сонымен эколог пен ботаниктің ешқандай дерті жоқ, тек өзі ажалынан бұрын өлгісі келеді. Ол бара-бара айналадағыларға тәуелді болып қалудан қорқады екен. Бұл туралы BBC-ге сілтеме жасаған Star.kz ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Осыншалықты егде жасқа жеткенім өкінішті, деді Гудол Австралиялық телерадио компаниясына сұхбат бергенде. Мен бақытты емеспін, өлгім келеді, деді. Ол соншалықты үлкен қасірет емес, бірақ адамдар менің өлуіме мұрша бермей жатыр, деді ғалым. Суицид Австралияның бір ғана штатында рұқсат етілген. Оның өзі адам жазылмайтын, дертке шалдыққан жағдайда ғана рұқсат. Басқа штаттарда дәрігердің көмегіне жүгіну арқылы суицид жасауға тыйым салынған. Қазіргі таңда Швейцариядағы арнайы клиникалардың бірі Гудолоны күтіп отыр. Алайда қарт өлу үшін туған жерін тастап баратынына өкінеді делінген екен. Міне, естімеген елді көптеген осы қымбаттаратын армандар. Соншалықты жаңағы ханзаданың тойы да қызық екен. 2640 адам тойға шақырылған, бірақ тамақты өздеріңізбен бірге алып келіңіздер деген бізге қызық, таңқаларлық оқиға іспетті көрінген. Ал мынау екінші оқиғамызда 100 жасқа келген Дэвид Гудол мен өмірді сүргім келмейді деген қызық екен. Адамдар қаншалықты ұзақ өмір сүргісі келсе, бұл кісі өз ажалын өзі тапқысы келіп отырғанына бізді таң қалдырды. Сондықтан осындай қызықты оқиғалар, қызық таң қалар оқиғалар әлемде кездесіп тұратыны біз жақсы білеміз, қымбатты тыңдармандар. Енді әнімізді мен тағы бір жалға жіберсек, ағаларымызды, інілерімізді тағы да бір осы керемет мейраммен құттықтап, тағы бір ән жолдап жіберсек. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Меруерт Түсіпбаеваның жаңағы әнін бірге тамашалайық. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгін отан қорғаушылар күні, ер азаматтардың бүгін төл мейрамы деп жатырмыз. Бәріңізге құтты болсын. Және бір нәрсені сіздердің естеріңізге салып кеткім келеді, қымбатты тыңдармандар. Бүгін тек қана сол күн емес, одан басқа тағы да бір ерекше күн. Бұл біздің радио қызметкерлерінің төл мейрамы. Естеріңізге сала кетейін, 7 мамыр ғылым мен техниканың әлемдік тарихына радионың туған күні ретінде енді. Дәл осы күні 1895 жылы орыс физика-химиялық қоғамының отырысында ресейлік физик Александр Попов баяндама жасап, өзі құрастырған әлемдегі тұңғыш радио қабылдағышты таныстырды. Ал 1945 жылы 7 мамырда КСРО-да радионың ойлап табылуына байланысты 50 жыл толуына кеңінен атап өтілді. Осыған байланысты ел үкіметі бұл датаны жыл сайынғы радио күні деп белгілеуге шешім шығарды. Бүгінгі бұл мереке посткеңестік елдерді ғана емес, сонымен қатар дүние жүзінің басқа мемлекеттерінде аталып өтіледі. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің радио қызметшілерінің радиода қызмет ететін әрбір азаматтың төл мейрамы болып та табылады екен. Міне, қызық, бүгін ұлы мейрам, ұлы күн, отан қорғаушылар күнімен қатар біздің радио қызметшілерінде бүгінгі мейрамдарымен құттықтағым келеді. Бұл қызмет, бұл ерекше, радио қызмет арқылы осы жұмыс істеп жатқан әрбір азамат өздерінің сол орындарында, қызметтерінде табыстар, жақсылық тілеймін. Мол шығармашылық табыстар тілеймін. Жұмыстарыңыз алға баса берсін деген тілегімді тағы да сіздерге жолдағым келеді. Қымбатты біздің әріптестер, әріптестер, бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Қазақстан былай кең жайып бұл мейрамды мейрамдамаса да, бірақ әлемдік деңгейде бұл күн осы сәтпен еске қалған, яғни Поповтың 7 мамыр күні сол радио қабылдағышты ойлап тапқан күні болып есептелгендіктен, бұны тек қана посткеңестік мемлекеттер емес, сонымен қатар дүние жүзі мейрамдайды. Өткені радионың туған күні бүгін. Сіздерге осындай қуанышты сәттер мол көп бола берсін деп тағы да айтқым келеді, қымбатты тыңдармандар. Осыған сай бір жақсы әнге қазір кезек беріп алайық. Содан кейін біз міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір Әлішер Кәрімовтің Шүкір әнін бірге тамашалайық.
Жарық берген шүкірлік етші барыңа қымбат өмірдің қадырын білген жақсылар жүрсін жаныңда шаттанып күлген күніме үмітпен жатқан түніме жүрекке жеткен үніме шүкір аман боп жүрген күніме шүкір шүкір бақытты қошқан екенмін шүкір шүкір иманды сергетермін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір арын мен намысты қатар қойып құндылық болсын бағанда бойыңнан жаманның бәрін жойып жақсылық жаса адамға шаттанып күлген күніме үмітпен жатқан түніме жүрекке жеткен үніме шүкір аман боп жүрген күніме шүкір шүкір бақытты қошқан екенмін шүкір шүкір иманды сергетермін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір аман боп жүрген күніме шүкір шүкір бақытты қошқан екенмін шүкір шүкір иманды сергетермін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар жаңағы сіздерге арналған бүгінгі мейрамға сай ер адамдар менен әйелдер туралы кішігірім айырмашылық туралы тағы да жалғастырғым келеді жаңағы жоғарыда уәде еткенімді еткендей тыңдаңыздар зейін қойып тыңдаңыздар иә еркектер әйелдерге қарағанда кемінде 8 жыл аз өмір сүреді деп денсаулығына сүреді және денсаулығына көңіл бөлгенді ұнатпайды екен еркектердің көбінің ойынша денсаулығына шағым айтып дәрігерлер алдына жүгіре беру еркекке тән іс емес еркекті аурудың түрі не күтінудің жолдары жайындағы ешқандай да әңгімемен қызықтыра алмайсыз одан ситуацияға құрылған шытырман оқиғалар әлдеқайда қызық дейді иә тағы да психикалық тұрғыдан физикалық тұрғыдан да жігіттерге қарағанда қыздар төзімді әйелдерде организмнің қорғану күші жоғары болады ал психикалық төңкерістерге мықтап төтеп бере алады ал себебі көкіректегі қиындықтарды көз жасының көмегімен азайтып алу қасиеті бар тіпті азап бола қалған жағдайда көбіне нәзік жандылар басым санмен аман қалып жатады бұл еркектердің әйелдерге құрмет көрсетіп бірінші құтқаруынан емес әйелдер қиын жағдайдан шығудың жолын тез табады жаңа оқиғаға бейімшіл дейді иә еркектердің терісі қалың екен сондықтан да оларда әжім аз болады дейді еркекті өзімен бір жастағы әйелмен салыстырғанда жас көрінеді сырт көркі ғана ал жас көрінген еркектің қауқары төмен болуы мүмкін себебі әр 10 жыл сайын физикалық кедергіге төтеп беру мүмкіндігі әйелдерге ден 2% кем отырса еркектерде 10% кем отырады екен еркек пен әйелдің әр түрлі ойлайды дейді ми жұмыс істеуінің жынысқа қатысты айырмашылығы бар және бұл тек адамдарға ғана емес хайуандарға да жануарларға да тән құбылыс еркек бір уақытта екі жұмысты істеуге қабілетті мысалы машинасын жөндеп тұрып газеттен оқыған мақаласын талқылауы мүмкін машинасын бұзылған тетігін түзеу үшін миының жарты бөлігі қызмет етсе қалған жарты бөлігі мақаланы талқылауға жұмыс жасайды ал әйелдер бір ғана істі тындыру үшін миының екі жартысын да біріктіреді бұл берілген тапсырманың орындалуының жылдамдығын және жылдамдығын арттырмайды тиянақты болуын қамтамасыз етеді әйелдің қырағылығы кез келген өтірік әңгіменің шындыққа жанасымды болуына септігін тигізеді сондықтан еркектерді сендіру оңай дейді міне қымбатты тыңдармандар бұл өте қызық екен ер азаматтар сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбенен тағы да құттықтаймыз Назар FM радио толқынының ұжымының атынан бүгінгі отан қорғаушылар күні құтты болсын деген келеді. Сонымен қатар біздің әріптестеріміз бүгін радио күні, қалқаралық радио күні, сол күнімен де сіздерді құттықтағым келеді. Отбасыларыңызға амандық, тыныштық, жастарыңызға жас, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын, әрқашан ойнап күліп жүре беріңіздер. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Осымен бағдарламамыз біздің өз мәресіне жетті. Келесі сәрсенбінің сәтті күнде кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Сырайтыма осынау кеңістік біз сау.